Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu ya leo alfajiri, ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana, tukukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 19 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, asasi za kiraia nchini DRC za usifu mje ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa juhudi zake za kupambana na ukosefu wa usalama licha ya mashambulizi yanayoshukiwa kutekelezwa na wanamgambo kuendelea kushuhudiwa mashariki mwa nchi hiyo.
Na raia inasema waweze kuingia fasi yote ambako kuna kambi ya ADF ambayo raia wameonesha FRDC.
Na katika habari nyingine, shirika la Umoja Mataifa kuhusu idadi ya watu laendelea kuhamasisha serikali mbalimbali kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wanawake wote duniani wanapata huduma ya uzazi wa mpango ifikapo mwaka 2020.
Serikali zihakikishe kwamba kuna ongezeko la fedha katika budget za serikali. Lakini upande huu mwingine tunaangalia katika upande wa services chini ni kwamba watu hawaelewi na watu hawafahamu ya kwamba family planning ina maana katika mipango yao.
Naam, ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia katika show yetu asubuhi ya leo. Usiondoke pale ulipo, endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 katika kituo hiki cha Sauti Amerika. Lakini kabla hatujasikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu wa habari kutoka maeneo mbalimbali, yuko hapa mwenzangu Patrick Ndwimana tayari kabisa kukuletea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema hawezi kuhakikisha kwamba mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ndiye aliamrisha mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi, kama ilivyosema ripoti ya idara ya ujasusi ya Marekani CIA. Katika mahojiano ya Jumapili na kituo cha televisheni cha Fox News, Trump aliulizwa iwapo bin Salman alimdanganya alipomwambia kwamba hakuhusika kamwe katika mauaji ya Khashoggi. Alijibu, sijui, nani anajua? Na kuongeza, alifahamisha kwamba hajahusika kamwe katika mauaji hayo. Aliniambia hivyo kama mara tano katika mazungumzo tofauti hata hivi karibuni. Trump alisema siku ya Jumamosi kwamba serikali yake inatarajiwa kutangaza matokeo ya uchunguzi wake kuhusu mauaji ya Jamal Khashoggi Jumanne. Trump ameiambia pia Fox News kwamba hana nia yoyote ya kusikiliza sauti iliyorekodiwa wakati Khashoggi akiuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul hapo Oktoba 2. Trump amesema, nimepewa maelezo ya kutosha kuhusu sauti hiyo, yanayoelezwa katika sauti hiyo ni ukatili wa kupindukia. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema atalipa kipaumbele swala la kupiga vita ufisadi iwapo atachaguliwa kuiongoza Nigeria kwa muhula mwingine wa miaka 4 hapo mwakani. Akizindua kampeni ya uchaguzi wa Februari 16 jana mjini Abuja, Rais Buhari amesema ametekeleza ahadi zake za kuimarisha usalama, uchumi na kupambana dhidi ya ufisadi. Pamoja na hivyo, amekiri kuwa bado kuna kazi ya kufanya ili kila mwananchi wa Nigeria apate matunda. Buhari mwenye umri wa miaka 75 amekuwa akipata ukosoaji mkubwa kutoka kwa wapinzani wake kuhusu uongozi wake. Buhari anaongoza Nigeria tangu mwaka 2015. Huku ripoti zikiibuka kwamba watu wasiopungua 40 waliuawa mwishoni mwa wiki, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, katika mashambulizi yaliyotekelezwa na jeshi la muungano nchini Syria, mwandishi wa Sauti ya Amerika Zana Omer ametembelea eneo la Rojava lililoko kaskazini mwa nchi hiyo, ambako kumejengwa kijiji kimoja kiitwacho Zinwa, jina ambalo kwa lugha ya Kikurdi linamaanisha sehemu ya wanawake. Kijiji hicho kina nyumba 30 zinazofanana na ambazo zimejengwa kwa kutumia udongo mwekundu. Ripoti hiyo inasomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Kijiji hiki hivi sasa kinakaliwa na familia tano, na familia zaidi zinatarajiwa kuongezeka. Lakini kile ambacho kimefanya kijiji hiki kionekane cha kipekee ni kwamba wakazi wanaoishi hapa wote ni wanawake na watoto. Kama jamii fulani hivi inayotoa mazingira halisi, wanawake wanaweza kujenga uchumi wao wenyewe, mahala ambapo wanawake wanaweza kupanga maisha yao kwa uhuru. Baadhi ya wanawake waliopo hapa, wanaume zao waliuawa wakipambana na kundi la Islamic State, lakini anatumaini kwamba kijiji hiki kinaweza kuwapa wajane hawa na familia zao malengo mapya ya maisha. Mradi huu unafadhiliwa na kuongozwa na taasisi za ndani ambazo zinapanga kujenga mashule, vituo vya afya na hata hospitali hapa Zinwar. Lengo la mradi huu ni kutoa fursa ya ajira kwa wanawake wanaoishi hapa. Waandaaji wanasema kama mbinu yao ya kubuni kijiji hiki cha wanawake inaleta mafanikio, kutakuwa na vijiji vingi kama hiki cha Zinwar huko kaskazini mwa Syria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Rais Donald Trump amesema haoni umuhimu wa kuketi ana kwa ana na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, akijibu maswali yake kuhusu tuhuma dhidi ya Russia kwamba iliingilia kati uchaguzi wa 2016 uliopelekea ushindi wake. Jana Trump alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba siku za hivi karibuni alijibu kwa maandishi maswali yote aliulizwa na Mueller, maswala ambayo anahisi kuwa hapa kuwepo na ulazima kwake kuyajibu. Trump amesema, nafikiri huu ndio mwisho kujibu tena maswala ya Mueller. Trump amekanusha mara kadhaa madai kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa 2016, jambo ambalo wapinzani wake wanasema lilichangia kushinda kwake. Siku moja tu baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula, Trump alimfuta kazi mwanasheria mkuu Jeff Sessions, akimlaumu kwamba alijitenga na uchunguzi unaoendeshwa na Robert Mueller. Hatua hiyo ilipelekea wapinzani wake na wachambuzi kuhisi kwamba rais huyo ana nia ya kukwamisha kazi ya mwendesha mashtaka maalum Mueller. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ameonya kwamba harakati za kutaka kumuondoa kwa kura ya imani zitachelewesha utekelezaji wa kuiondoa kabisa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. May amesema hayo jana baada ya zaidi ya wabunge 20 kutoka chama chake cha Conservative kutoa taarifa ya kutaka ifanyike kura ya kutokuwa na imani na uongozi wake. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, kunahitajika saini za wabunge 48 ili kura hiyo ifanyike. May amesema ataendelea na juhudi zake kuhakikisha kuwa mchakato wa kuiondoa Uingereza kwenye jumuiya ya Umoja wa Ulaya maarufu Brexit umefikia malengo yake. Kufuatia makubaliano kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya, mpango wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya utakamilika tarehe 29 mwezi Machi mwaka ujao wa 2019. Wiki iliyopita Waziri Mkuu May na viongozi wa Umoja wa Ulaya walifikia mkataba wa kuendeleza mchakato wa kuondoka kwa Uingereza kwenye umoja huo, wakidai unanufaisha pande zote, lakini mkataba huo ulipingwa na baadhi ya mawaziri wa serikali ya May ambao walijiuzulu. Mkataba huo unapingwa pia na wabunge kadhaa wa chama chake, wakisema unahatarisha hatma ya Uingereza. Wanahisa katika gazeti moja kubwa na kongwe nchini Australia leo wamekubaliana kuliunganisha gazeti hilo liitwalo Fairfax na kituo cha matangazo ya burudani Nine Entertainment. Vyombo hivyo viwili vya habari vimejumuisha kwenye chombo kimoja kiitwacho Nine, ambacho kinatarajiwa kuanzisha shughuli zake tarehe 10 Disemba baada ya maamuzi ya mahakama kuhusu muungano huo ambayo inasubiriwa tarehe 27 Novemba. Gazeti la Fairfax limekuwa likichapishwa kwa zaidi ya miaka 170. Fairfax na Nine zimeungana chini ya mkataba wenye thamani ya dola bilioni 2.9.
Mm-hmm. ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Iwapo msikilizaji ndio unaamka au unaendesha gari lako au tayari ushafika ofisini, endelea kusikiliza matangazo haya. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC, ambako jamhuri upinzani katika nchi hiyo unaendelea kunyooshewa kidole cha lawama na vyama tawala vya FCC. Kunradhi, upinzani unaendelea kunyooshea kidole cha lawama muungano wa vyama tawala FCC kwa tuhuma kwamba vinatumia pesa za serikali ambazo ni mali ya umma kumfanyia kampeni Emmanuel Shadari, mgombea wa vyama tawala ambaye aliteuliwa kama mrithi wa Rais Joseph Kabila. Lakini vyama tawala vinakanusha vikali madai hayo, kama anavyoripoti mwandishi wetu huko DRC Mitima De La Chance.
Muungano wa vyama tawala FCC umefanya maandamano mengine mwishoni mwa juma ili kumuunga mkono Emmanuel Ramazani Shadari kwenye uchaguzi unaopangwa Disemba 23, na hii ni kwa mara ya tano tangu Rais Joseph Kabila kumtaja kwa mgombea. Kumepita miezi mitatu.
Mkumbuka Ramazani Shadari wafanye hivi.
Mara kwa mara maandamano kama na haya yanahudhuriwa na umati mwingi wa watu, hali inayosababisha vyama vya upinzani kuzidi kujiswali kuhusu vyanzo vya pesa zinazotumiwa katika kuandaa maandamano ya FCC. Fidel Mugisho ni mwanachama cha UNC cha Vital Kamere.
Bwana Shadari mwenyewe wakati yote ambao alikuwa anatembea na ndege, sasa yeye alitosha pesa wapi? Pia ukiangalia hapa chimboni pesa ambao wanagawia watu, hakuna mtu ambaye ana mshahara ambayo anagawia wale watu. Pia walilomba maofisi zote ambazo zinatumikia serikali ziingie ndani ya maandamano. Ina maana hiyo ni kweli wanatumikisha pesa ya serikali na wanakeuka kipengele 36 ya sheria ya uchaguzi.
Shutuma hizi za upinzani zinatupiliwa mbali na muungano wa vyama vya FCC. Madeleine Menge ni mwanachama tawala cha PPRD cha Rais Joseph Kabila. Ameambia Sauti ya Amerika kwamba ikiwa watu wanaandamana upande wao ni sababu wamechoshwa na mdomo mdomo, na kwamba pesa zinazotumiwa ni michango inayotoka kwenye mishahara ya wanavyama wao.
Hiyo ni bongo mtupu. Hata wao wenyewe ndani yao wanakosa sasa visa vya kustaki watu wa FCC. Hiyo pesa ni mishahara zetu, ni mainvestisema zetu, ni epargne zenye tulifanya muda wa siku za mingi. Basi lete hiyo visa vya huku na kule kwa kukimbia uchaguzi. Sisi tunaenda kwenye uchaguzi na utakuwa. Wakisema tunatumia makuta ya serikali ni uongo mtupu, na hatutafuta tena hiyo yabo. Kama hawana makuta, hawakuweka tangia zamani, waanze kujiuzulu wenyewe.
Hapa mashariki ya Kongo, vijana wanatathmini kitofauti namna mchakato wa uchaguzi unavyoendelea nchini humo.
Uchaguzi ndani ya Kongo tunaona kwamba vitu vimezorota muda huu. Yaani uchaguzi haionekani kwamba iko wazi. Wanapenda wadanganye vijana wachague tena vibaka kama vile tulivyoona zamani.
Ni kawaida yetu kuchagula, sasa tunaona vitu haviko vizuri. Kisi navyofaa. Wa mingi yuko natumikisha election kama vile uchaguzi.
Tunaona ni kama vile wanatuiba ni mali yetu sisi wananchi
wa kandidati wetu. Waache kuconvince watu na franga wapane maoni yao kuhusu mambo yenye watafanya kisha uchaguzi.
Itakumbukwa kwamba kampeni ya uchaguzi inatarajiwa kuanza Novemba 22 ijayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, baada ya ripoti hiyo yake Mitima de la Chance, tunaendelea sasa na habari za dunia zikisomwa kwako na Patrick Ndwimana.
Waziri wa Uingereza wa masuala ya nje Jeremy Hunt leo anafanya ziara yake ya kwanza nchini Iran, ambapo atakuwa na mazungumzo na serikali ya Iran kuhusu mustakabali wa mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa ya magharibi. Wizara ya Uingereza ya mambo ya nje imesema katika taarifa kwamba waziri Hunt atakutana na mwenzie wa Iran Mohammad Javad Zarif, na atasisitiza msimamo wa Uingereza kwamba itaendelea kuunga mkono mkataba huo muda wote Iran itakuwa ikiheshimu vipengele vya mkataba huo. Mwezi Mei, Rais Donald Trump alitangaza kwamba Marekani imejiondoa kwenye mkataba huo uliofikiwa na mtangulizi wake Barack Obama na kusainiwa na mataifa matano yenye uchumi mkubwa duniani.
Nam ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yakikujia kutoka studio nambari 15. Basi tuna mengi tuliokuandalia, lakini kwa sasa tuende kule DRC tuone nini kimejiri huko. Vyama ama asasi za kiraia katika nchi hiyo zimeusifu ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa juhudi zake za kupambana na ukosefu wa usalama licha ya mashambulizi yanayoshukiwa ya kutekelezwa na wanamgambo kuendelea kushuhudiwa mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Austel Malivika anayo taarifa kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Noela Muliwavyo, kiongozi wa mashirika ya kiraia wilaya ni Beni, aomba MONUSCO na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuzidisha mashambulizi dhidi ya wasi wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao wanakosesha usalama pa Beni na wilaya zake kwa zaidi ya miaka 4 hadi sasa.
Sisi kama shirika la raia na tulifurahia hiyo kazi ambayo FIB na FARDC wameanza, na raia inasema waweze kuingia fasi yote ambako kuna kambi ya ADF ambayo raia wameonesha FRDC.
Muliwavyo amesema hayo kufuatia operation za pamoja zilizoanzishwa wiki iliyopita pembezoni mwa mji wa Beni, operation ambazo zilisababisha vifo vya askari 7 wa Umoja wa Mataifa ikiwemo 6 kutoka Malawi na 1 kutoka Tanzania, na wengine 10 kujeruhiwa, na vile askari zaidi ya 10 wa serikali nao kuuliwa wakati wa mapigano. Nyonji Bwana Kawa ni meya wa mji wa Beni.
Hawa watu hawakufe bure, lakini wanakufa hivi ya kwenda pigania kimya na usalama ndani ya Beni Ville na Beni Territoire.
Japokuwa kikosi cha MONUSCO na FARDC ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kupambana na waasi msituni, waasi waendelea kushambulia vijiji vya Uwicha na hata kuingia katika mji wa Beni, kama hapa Boikene karibu na kambi ya MONUSCO wanaolinda madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola. Risasi zilifika kwenye hoteli yao. Kwa nyakati za usiku wakati wa mapigano. Raia huyu ni jirani wa hoteli hii ya kata ya Boikene ya Okapi Palace.
Tumechoka sana. Okapi Palace ni hii iko tu karibu sana. Pale kuna alaka basodabi iko mingi sana. Me rebele anakia parvenire kufika kuchezea hapa.
Mji wa Beni wananchi waishi kwa uhoga hasa ikifika jioni, huku kiongozi wa mashirika ya kiraia mjini Beni akisema kuuliwa kwa askari wa Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba hali ya Beni ni mbaya na si mchezo. Kizito Binhangi ndiye kiongozi wa mashirika hayo mjini Beni.
Tunawaza kwamba hiyo kifo ya hawa maskari itaweza kupatia nguvu Umoja wa Mataifa na serikali ya DRC kuona ya kwamba yale yanapitika Beni si mchezo, na sheri waweze kufanya nguvu ili waweze kumaliza hawa magaidi wenye wao kunaua watu.
Baadhi ya raia mjini Beni na wilaya zake waomba amani kuliko kuwapa misaada.
Hakuna mingi yenye tutaomba, tutaki misaada, tunaomba tu amani.
Sasa Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu idadi ya watu UNFPA limehimiza pande zote husika kushirikiana kuhakikisha wanawake milioni 120 ulimwenguni kote wanapata huduma ya uzazi wa mpango ifikapo mwaka 2020. Hilo ni moja ya maazimio ya kikao cha kimataifa kilichomalizika mjini Kigali mwishoni mwa juma kuhusu uzazi wa mpango. Kwa mengi zaidi tujiunge na mwandishi wetu huko Kigali, Silvano Karemera.
Ni kikao kilichodumu kwa muda wa siku 4, huku wakijumuika pamoja wajumbe zaidi ya 5,000 kutoka sekta za afya, sekta binafsi pamoja na serikali. Vile vile vijana zaidi ya 600 walihudhuria kikao hiki, lengo likiwa ni kuweka mfumo mmoja wa uzazi wa mpango pale inapowezekana. Wajumbe hawa walisema kwamba dunia inakabiliwa na shinikizo la ongezeko la watu na kusababisha hatari ya kupoteza maisha hasa pale uzazi huo usipopewa nafasi. Kwa upande mwingine lakini, kikao hiki kilionekana kutoa matumaini makubwa tofauti na vikao vingine vilivyotangulia, kutokana na ukweli kwamba safari hii hata viongozi wa dini walichukua nafasi katika majadiliano ya uzazi wa mpango. Hawa ni baadhi yao.
Sheria za dini zinasema kwamba kabla mtu hajaoa lazima awe na uwezo. Dini ya Islamu inasema mtu kabla hajazaa lazima kwanza ajiandae, atafute uwezo mpaka ndio apate kuoa. Anapooa vile vile lazima anamtunza mtotowe na mkewe vilivyomo. Sasa ukiangalia kama hana uwezo, ni kusema hata kuoa kwenyewe hajaruhusiwa kuoa kama hana uwezo.
Baadhi ya wakereketwa na wadau kwenye masuala ya uzazi wa mpango walikuwa pia na haya ya kusema. Huyu ni Bwana Samir Chali kutoka nchini Kenya.
Serikali zihakikishe kwamba kuna ongezeko la fedha katika budget za serikali. Lakini upande huu mwingine tunaangalia katika upande wa services chini ni kwamba watu hawaelewi na watu hawafahamu ya kwamba family planning ina maana katika mipango yao. Kwa mfano, ukikosa kupanga uzazi basi ujue ya kwamba resources zako katika upande ule wa nutrition bado utaongezeka. Kwa hivyo lishe bora ni muhimu na itafanywa ukifanya family planning utaona watoto wako wanaendelea vizuri katika lishe bora.
Hata hivyo haijulikani ni lini malengo yaliyojadiliwa yatafikiwa, lakini kubwa zaidi inaonekana kutia moyo ni wajumbe wote kukubaliana kwamba hadi ifikapo mwaka 2020 angalau wanawake milioni 1.20 ulimwenguni wawe na uwezo wa kupanga uzazi kwa kutumia njia za kisasa. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala yetu ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu huko nchini Kenya ambayo yamejitokeza kupinga mauaji ya watu wanaoshukiwa kuwa wahalifu ambayo yanaaminika pia kutekelezwa na polisi. Hatua hiyo ya polisi inadaiwa kuibua uhasama kati yao na raia wa kawaida ambao wanahisi kwamba operesheni hiyo ya kiusalama inawaumiza watu wasio na hatia. Hali hii imechochea muungano wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotetea haki za binadamu pwani ya Kenya kuanzisha mafunzo maalum kwa polisi wa utawala katika eneo hilo. Mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa Mombasa amekuwa akifuatilia matukio haya kwa karibu.
Tunaambia familia wawe pole, sisi haya mambo tumeyachukulia kwa uzito na hatutasimama.
Hiki ni kisa cha hivi punde mjini Mombasa wakati shirika moja lilipojitokeza kupinga mauaji ya kijana anayedaiwa kuuawa na polisi.
Kijana ameuawa close range na hospitali, na kihakika hii ni mada, na hivi leo tuko hapa na familia tumeconfirm wamempata na kumuua.
Imebainika wazi kwamba kijana aliuawa na mtutu wa risasi.
Polisi kwa upande wao wanadai kuwa wanatekeleza kazi yao kwa mujibu wa sheria ya kuwasaka wahalifu wanaowahangaisha wananchi, swala linaloibua hisia kinzani. Johnston Ipara ni kamanda mkuu wa polisi jimbo la Mombasa akizungumza na wanahabari kuhusu operesheni inayoendelea ya kuwasaka wahalifu sugu.
That shows the seriousness that we have put, the investment that we put.
Hiyo inaonyesha umakini tulionao na uwekezaji kwa ajili ya usalama wa watu wetu, na sio Mombasa tu bali taifa zima. Na ningependa kuwahimiza watu wetu kuwa njia ya pekee ya kuimarisha usalama ni kuwaunga mkono maafisa wetu kwa kuwapa taarifa muhimu, na tuache kuwapigia kelele kwa sababu itawavunja moyo. Hatuna njia nyingine wala hatuna mbinu nyingine tofauti. Lazima tuwe na usalama wa kutosha.
We have no choices and we have no options. The option is to guarantee security.
Licha kwa polisi wanadai kutekeleza kazi yao ya kulinda usalama, baadhi ya wananchi eneo hili wanaonekana kuwa na mtazamo tofauti. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na baadhi ya raia wanatoa kauli moja kuwa polisi hawafai kutekeleza mauaji kabla ya kumkamata mtu na kumfungulia mashtaka. Hii inaonyesha jinsi gani uhusiano kati ya polisi na raia unavyodidimia.
When we come across a police, tunatakana tuone kwamba ni msaada ambao umekuja, ni utumishi. Lakini iliyoko katika mind za mwananchi wa kawaida ni kwamba tumemwona adui.
Kwa jumla kazi ya polisi vile wanachofanya kwa jumla wameshindwa. Kwa hivyo kazi yao naona wamezembea.
Ni kutokana na mvutano huo ambapo muungano wa mashirika kadhaa ya kutetea haki za kibinadamu jijini Mombasa yameandaa mafunzo maalum kwa maafisa polisi. Mafunzo haya yanazingatia zaidi masuala ya haki za kibinadamu kwa idara ya usalama pamoja na uhusiano mwema wa polisi na raia. Fahad Changi ni afisa wa shirika la Muhuri linaloongoza mchakato huo.
polisi na vitengo vya usalama ambavyo vinakaa hapa walielekezewa kidole cha lawama wakati ambapo zile shida zilikuwa zimezidi, na tukasema ni muhimu kuwaleta hapa ili kuwapatia mafunzo ya kuweza kufanya ile kazi yao wakizingatia haki za kibinadamu, ili kila mmoja awe anafanya kazi yake inavyopasa. Lawama ziko nyingi, kuanzia kwa corruption ya kuwa mtu anashikwa bila sababu na unaenda police station, na kuna watu wameambiwa wamepigwa katika ile hali ya kuwa arrest, na we are now dealing with the key stakeholders ambao hao ni police, ambao tukishawa train tuna expect tabia zitabadilika katika utendaji wa kazi zao.
Afisa huyu anaongeza kuwa polisi kama binadamu au mfanyikazi wa umma pia wanapitia changamoto nyingi. Changamoto hizo anasema huenda zinachangia baadhi ya vitendo wanavyotekeleza wanapokuwa kazini, na haya ni mambo waliobaini wakati wakiendelea na mafunzo haya.
Changamoto mara mbili, kuna changamoto katika jamii na kuna changamoto zao wenyewe kama wafanyikazi wa kitengo cha usalama. Alafu kuna ile ya kuwa unaweza kuwa wewe roho yako ni nzuri na unataka kufanya mazuri, lakini katika kitengo cha usalama lazima usikize orders kutoka juu. Fanya hivi, nenda kapige risasi, na unajua kabisa huyu mtu hana hatia, lakini umeambiwa uende ukachukue.
Ni shughuli ngumu wanayofanya kutoa mafunzo ya sheria na haki za kibinadamu kwa maafisa wa polisi, lakini huenda mafanikio yakapatikana baadaye. Kilele cha mpango huu ni kuwakutanisha maafisa wa polisi, vijana wa mitaani pamoja na wazazi wa vijana hao. Topiste Juma ni mwanaharakati wa kutetea haki na mmoja wa wanaoendesha mradi huu wa kijamii.
Pia wao wana changamoto zao, wanahitaji counseling. Mambo mengine wanafanya bila wao kupenda. Ni kazi ndio, lakini na sisi tunawaleta katika aspect ya haki za binadamu. So sasa hizi tumeanza na namba ambayo iko sasa around 30 officers. Baadaye tena after 1 month tutarudi to train tena wengine, total number of 100 police officers. Vijana wamekubali waekwe pamoja na polisi, so lazima tuwa prepare psychological kwamba mnaenda kukutana na kijana ambaye mlikosana, na kijana na yeye pia tumemzungumzisha na tukamtrain, unaenda kukutana na polisi ambaye mmekuwa na vita na yeye, na mzazi pia tumemprepare kwamba sisi sote watatu tutakuja kukutana na polisi, kijana na wewe. Then the next meeting tunawaleta wote pamoja, mzazi, kijana na polisi.
Mimi ni Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo.
Na kabla tujatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika, basi mwenzangu Patrick Ntuima na yuko tayari kabisa kuletea muktasari wa habari.
Gavana wa jimbo la Florida wa chama cha Republican Rick Scott ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa seneti dhidi ya mpinzani wake mdemokrat Bill Nelson, kufuatia kuhesabiwa tena kwa kura kwa kutumia mkono baada ya zaidi ya wiki moja tangu ufanyike uchaguzi wa katikati ya muhula. Matokeo hayo yaonyesha Scott akiongoza kwa tofauti ya kura 10,000. Na baada ya ushindi huo wa Scott, chama cha Republican sasa kinaongoza kwa viti 52 kwenye baraza la seneti dhidi ya viti 47 vya Democrats. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ameonya kwamba harakati za kutaka kumuondoa kwa kura ya imani zitachelewesha utekelezaji wa kuiondoa kabisa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. May amesema hayo jana baada ya zaidi ya wabunge 20 kutoka chama chake cha Conservative kutoa taarifa ya kutaka ifanyike kura ya kutokuwa na imani na uongozi wake. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema atalipa kipaumbele swala la kupiga vita ufisadi iwapo atachaguliwa kuiongoza Nigeria kwa muhula mwingine wa miaka 4 hapo mwakani. Akizindua kampeni ya uchaguzi wa Februari 16 jana mjini Abuja, Rais Buhari amesema ametekeleza ahadi zake za kuimarisha usalama, uchumi na kupambana dhidi ya ufisadi. Pamoja na hivyo amekiri kuwa bado kuna kazi ya kufanya ili kila mwananchi wa Nigeria apate matunda. Naye Rais Donald Trump amesema haoni muhimu wa kuketi ana kwa ana na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller akijibu maswali yake kuhusu tuhuma dhidi ya Russia kwamba iliingilia kati uchaguzi wa 2016.
Na kwa hizo habari kuhusu Rais Donald Trump na mwendesha mashtaka Mueller, naona muda wetu hapa studio umetamatika. Kwa niaba wenzangu wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduima, na tumewatakia siku njema kutoka hapa Washington.